Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny arahaba ombampiraritsoa ho antsika menakavy. Toizantsika atrany ny fandalinana ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo izay ampifandraisintsika indrindra amin'ny fampivoarana eo amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana. Tonga nofo ny zanak'Andriamanitra mba ampiavana antsika aminy, mba ampiavana antsika amintsika samy isika ary ampiavana antsika amin'ny zavaboary. Dia io farany io no hitantsika omaly. Kandelo Fredelina hoentsika amin'ny piano ny tamberina izay.
Nisantsika teto ary fa hoe tsy ny ampiavana ny olombelona amin'Andriamanitra ihany no antony natongava ny zanak'Andriamanitra nofo, fa ny mba hampiavana antsika samy olombelona ihany koa. Dia izay moa no nanontanterao mampiara tetiny hoe fampianaran'ny Ray Masina ny momban'ny mahampiray tapo antsika olombelona rehetra. Ka tamin'izany no nilazana fa hoe io dia manampy antsika anana toetsaina hifanampy sy iraina amin'ny fikatsahana ny fivoaram-piainana. Noho izany tsy azontsika atao izany ny samy maka ho azy a, fa tsy maintsy mihevitra ny tontolo manodidina, mihevitra ny mpiray monina, mihevitra ny olona rehetra miaraka amintsika. Tsy afaka hanilika na iza na iza raha ohatra ka tena hoe mivelona izay misteri ny fahatongavana onofo izay isika. Dikan'izay a, io fihavanana amintsika samy olombelona io dia azontsika atao tsara ny mampiasa azy amin'ny resaka fanakalozana, amin'ny resaka fihaonana ihany koa a. Ary nambarantsika tety ihany koa hoe fampiavanana nentin'i Jesosy dia tsy amintsika samy olombelona sy amin'Andriamanitra, fa io ihany koa no hoe fampiavanana antsika amin'ny zavaboary sy amin'ny tontolo manodidina antsika, ka anentanana antsika ny hikoloana sy hanatsarana azy ireny, satria ireny ihany no mampivoatra ny fiainantsika raha tsy laza afa-tsy ny amin'ny fivelomana sy ny fahasalamana isika. Ka adintsika noho izany ny mamboly na mikarakara andreny zavaboary manodidina antsika ireny. Ka raha nomena Andriamanitra fahefana amin'ny zavaboary isika olombelona dia tsy fanjakana jato na akory, fa adidy, hiandry sy hikolo, satria fanomezana sarobidy izany. Miantso antsika ary a hiverina amin'ny tany sy karakara ary amokatra io misteri ny fahatongavana ho nofo io.
Ny fankalazantsika ny Noely moa izany dia tokony tsy hamelantsika hipetrapotsiny, fa hankahery antsika hatrany a mba hivoatra sy handroso eo amin'ny lafim-piainana manontolo. Ka ity teny tonga nofo ity va mopera misy teny fampahirezana na fahasoavana azontsika amin'ny fankalazana azy a mba hankahery ny fianakaviana sy ny ankohonana handroso amin'ny fampivoarana ny fiainana ao an-tokantranao? Inona izany ny fahasoavana entiny ity fankalazana ny teny tonga nofo ity?
Hoy iverenantsika vetivety aloha ilay fihavanana amin'ny zavaboary teo. Tsarontsika fa hatrany am-piandohana dia efa novonoin'Andriamanitra teo ny voary rehetra ny vatanan'ny olona. Dia nidikan'izay hoe ny fihavanantsika amin'ny zavaboary a dia ny fitandremantsika azy ireo mba hitondra soa, hitondra arena, hitondra fivoarana ho antsika. Fa eto indray zany araka ilay fanontaninao teo, araka ny fampianaran'ny fiangonana na ny katesizy, dia hoe tonga nofo ny teny mba ahalalantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Izay ilay fahasoavana fahatelo entiny. Ahalalantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Ka io teny tonga nofo zany raha tsorina amin'ny fiteny hafa dia io no vongam-pitiavana. Hoy izy ao amin'ny masinda Joany ao amin'ny taratasy voalohany toko fahefatra andinin'ny fahasivy hoe ary nampiseho ny fitiavany antsika izy tamin'ny nanirahany ny zanany lahy tokana ho amin'izao tontolo izao mba ahavelona antsika amin'ny anarany. Fa raha ny evanjely masinda Joany I Joany ilay miavaka manokana amin'izay fitiavana izay a dia hoy izy ao amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomena ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay.
Ahoana moa izany ilazana amin'izay le hoe mampirofo mpitiavana lehibe an'ity mistery ankalazantsika ity izay?
Mpirofo mpitiavana lehibe indrindra ity mistery ankalazainyity satria nahoana? Izay tsara indrindra ao amin'Andriamanitra dia ny zanany lahatokana no nomeny antsika. Araka ireo andalantsoratra masina efa hitateo ireo. Noho izany, resaka fivoara-pena amintsika araka ny maha tahadra iantsika ho isika tany aloha tany dia nantsoninina ihany ko a na dia eo amin'ny asa aza mba hanolotra izay tsara indrindra ao amintsika. Anao ny ezaka faran'izay zokiny laraka ny voambolanay tanora azy na ho atokantrano zany satria fianakaviana ny resahana ny sehatry ny asa indrindraindrindra dia antsony isika antsony isika hanome ny tsara indrindra.
Akoatran'izay hoe mba halalantsika ny fitiavan'Andriamanitra izay ny nahatongavany teny onofo, ina ihany koa no fahasoavana omeny antsika?
Atoro ny katesizy ihany koa isika fa ny teny dia tonga nofo mba ohatra ho antsika olombelona. Modely de sainteté moa ny filazany azy eo, zany hoe ohatra ho amin'ny fahamasinana. Fa tsy ny fahamasinana ihany fa izy tonga olombelona dia ohatra ho antsika amin'ny lafim-piainana rehetra. Ka no asitsika resaka manokana eto a dia ohatra amin'ny lafiny asa, modely amin'ny lafiny asa satria ny fanaovana ny asa amam-pahamarinana sy ampahamendrehana ihany koa dia tsy antoko ny fivoara-piainana ihany fa indrindra indrindra antoko ny fahamasinana izay antso miantefa amin'ny olombelona rehetra ary azo lazaina hoe izay ilay fivoarana faratampony andrasana amintsika olombelona. Dia izy raha teo no miantso antsika hoe ento ny jigoako mianara amiko ao amin'ny masinda Matio toko faraika ambin'ny folo andininy fahasivy amby roapolo.
Mbola misy moa ny fampianaran'ny fiangonana anamafy an'izay fandalinana ataontsika izay a hoentsika eto Rahampitso ny toy misaotra anao niaraka taminay mandra-pitafa ho amin'ny Rahampitso ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.